احسن دمانتي مدغيستي الكل سور دوالا اذا عد في دميقا ابتعب صوماري في ويويد كي منيسا واشنطن
وفي دمو سلاسة بشا أبريل سندك الله بدكون يقوي بلواتك كرة وصدحي طبعا وحن نقل لكي سنسان موجودها قاقابا إيو هيركا في مدى جيسك أفريكا يولي وبوغي نترتي هذي أو صومالي نتكم إذا عدا وحا إلي لسوء سينا ياريقو أحسين برر إيو عبد الحكيم محمود شروع
qodobada dhageystayaal idaacadda fiidimo aad ku maqli doontaan waxa kamid ah wareysi aanu la yeelanay gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya
qoladaasi waxay barteen oo madaxweynuhu ka u kayay inay iskood isaga gaaraan go'aamo ayna aqalkan u soo gudbin waxa ma aha tan oo kaliya dhowr sharci oo ay ansixiyeen iyo kaligood oo madaxweynuhuna saxay ba jira
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan mala kala ilaalin karaa ciidanka iyo siyaasadu in ay isku milmaan
ciidanka iyo siyaasadda waa la kala ilaalin karaa sababta ciidanka siyaasadu waxay shaqo ku leeyahay ma jirto waxa qaybta dhanka fulinta siyaasadda qayb baa haga ciidanka dhanka diyaarintooda ka warqabkooda iyo daryeelkooda laakiin waa siyaasad oo ku saleysan sharci iyo nidaam
qodobadaas iyo waliba wararka oo Soomaalida ku saabsan ayaad ku maqli doontaan idaacaddan fiidimo hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunidu ay noo hayso Falastiin Axmed Iimaan
laba mudane oo ka tirsan aqalka Kongareska Mareykanka ayaa ku baaqay in dawladda Mareykanka ay dib u eegis ku sameeyso xiriirka ay la leedahay dawladda federaalka Soomaaliya ayna tixgelisay cunuqabateen lagu soo rogo kuwa caqabada ku ah hanaanka dimuqraadiyadda sida lagu sheegay war saxaafadeed maanta soo baxay xildhibaanada kala ah Crockery Mix iyo Michael McGull oo ah gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeenka aqalka hoose ee Kongareska gudigiisa arrimaha dibadda ayaa goor dhaweyd soo saaray war saxaafadeedkan waxaanu ka walaacsanahay wararka ku saabsan doorashada Soomaaliya gar ahaan sharciga muddada 2 sano ah uu kordhinayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayay ku sheegeen qoraalkooda ficilkan waxa uu tirtirayaa hanaanka federaalka waxaana uu boqnagoynayaa raadintii dimuqraadiyadda iyo xasiloonida Soomaaliya ayay intaasi ku dareen waxay sheegeen in hadii muddo kororsigaasi ay sii socoto in dawladda Mareykanka ay dib u qiimeynayso taageerada iyo xiriirka ay la leedahay dawladda federaalka Soomaaliya lana tixgeliyo in cunuqabateen lagu soo rogo kuwa caqabadaha ku ah hanaanka dimuqraadiyadda waxay ugu baaqeen dawladda Soomaaliya inay dib u soo noolayso wada xaajoodka si qalalaasi loo xaliyo dibna loogu laabto hanaankii doorashada ee September 2020ka talaabadan ayaa ka dambeysay kadib markii aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya uu shalay muddo 2 sano ah u kordhiyay dawladda federaalka taasoo ay ka soo horjeesteen mucaaradka iyo maamul goboleedyada Puntland iyo Jubaland madaxweynayaasha maamul goboleedyada Puntland iyo Jubaland Saciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Maxamed Islaan Axmed Madooba ayaa labaduba ka dhoofay maanta magaalada Muqdisho ay ku sugnayeen muddo bil ah bixitaankooda ayaa ka dambeeyay kadib marka ay burbureen dadaalladii loogu jiray in madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dawladda federaalku ay ku heshiiyaan doorasho sidii ay waddanka uga qabsoomi lahayd maalintii shalay ayaa aqalka hoose ee baarlamaanka waxa uu muddo kordhin u sameeyay dawladda waxaana uu ku amray guddiga doorashada qaran ee madaxa bannaan inay muddo aan ka badnayn 2 sano ku diyaariyaan doorasho qof iyo cod ah go'aankaasi waxaa ka soo horjeestay mucaaradka oo ku tilmaamay talaabo sharci darro ah muslimiinta dunida ayaa maanta oo talaada xusaya bilowga bisha barakeysan ee ramadaan balse xanuunka coronavirus dartiis wadamo badan ayaa xakameynaya munaasabadaha bishan ay caanka ku tahay sida salaadaha masaajidada loo tegi jiray inkastoo ay muuqato in ramadaan tan 2020ka ay ka yara wanaagsan tahay tii hore markaasi oo ay masaajidadu xirnaayeen hadda waa ay furan yihiin waxaase la xakameynayaa tirada dadka iyo waqtiga la joogayo sidoo kalena waxaa ramadaanta sanadkan caawinaya qaadashada talaalka ee wadamada islaamku ay u badan yihiin iyadoo sheekh weyn oo dalka indonesia caanka ahna uu sheegay in qaadashada talaalka aysan jabinaynin soonka qofka marka uu qaatay isagoo Soomaan. Bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa waxaa lagu xusaa salaada taraawiixda afur wadareed iyo qoysaska iyo saaxiibada oo habeenkii isla cunteeya. Waxa kale oo ay dadku u dukan jireen si wadar ah iyagoo garbaha isku haya, taasi ma ahan hadda mid jirta lamana ogola. Isku imaatin ballaaran si xanuunka inuu faafo looga hortago. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa ku sugan Brussels si uu ula kulmo saaxiibada midooda Yurub iyo kuwa NATO, iyagoo ka wada hadlaya dhowr arrimood oo ay ka mid tahay ciidamada Ruushku ay keeneen xuduudda Ukraine iyo howlgallada isbahaysigu ay ka wadaan Afghanistan. Booqashadana waxay imaaneysaa iyadoo 3 toddobaad ka horna uu Blinken joogay Brussels isagoo kala hadlaya Yurub xoojinta xiriirka Mareykanka ay la lahaayeen. Blinken ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay fariin uu ku sheegayo inuu ku faraxsan yahay inuu ku laabanayo Brussels, wuxuuna intaasi raaciyay inuu Mareykanku ay ka go'an tahay dib u dhiska isbahaysigii Mareykanku ay la lahaayeen saaxiibadiisa gaar ahaan NATO. Blinken ayaa maanta la kulmaya wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine Dmytro Kuleba. Boqolaal qof ayaa gelinkii dambe ee shalay oo isniin ahayd isugu soo baxay bannaanka saldhig booliis oo ku yaala Minnesota si ay uga mudaaharaadaan dilkii uu askari booliis u geysteen nin aan hubaysnayn. Booliiska magaalada Brooklyn Centre ee Minneapolis ayaa gaaska dadka ka ilmeysiyay bambooyinka iftiinka bixiyay u adeegsada bannaan baxayaasha si ay u kala eryaan dadka isku soo baxay kadib xilligii uu bilaabanayo bandowga magaalada lagu soo rogay. Waxaa la soo warinayaa isku dhacyo u dhexeeya booliiska iyo mudaaharaadayaasha kadib markii ay booliisku isku dayeen inay dadka bannaan baxaya ka fogeeyaan saldhigga hortiisa. Mas-uuliyiinta magaalada ayaa sheegay in qaar ka mid a bannaan baxayaasha ay walxa ku tuureen booliiska iyadoo la xiray ku dhowaad 40 qof. Bannaan baxa ayaa talaadada maanta ah soo yaraaday. Wiilka la toogta ayaa lagu magacaabayay Dandy Wright wuxuuna ahaa 20 jir madow ah.
Raasid Falastiin Axmed Iimaan oo ilo akhrinaysay warkii dunida. Madaxweynayaasha maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland Saciid Cabdulaahi Dani iyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa labaduba ka dhoofay maanta magaalada Muqdisho oo ay ku sugnaayeen muddo bil ah. Bixitaankooda ayaa ka dambeeyey markii ay burbureen dadaaladii loogu jiray in madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda federaalku ay ku heshiiyeen doorasho sidii ay waddanka uga qabsoomi lahayd. Maalintii shalay ayaa aqalka hoose ee baarlamaanku waxa uu mudakorin u sameeyey dowladda, waxaana ku amray guddiga doorashada qaran ee madaxa bannaan in ay muddo aan ka badnayn 2 sano ku diyaariyaan doorasho qof iyo cod ah. Go'aankaas waxaa ka soo horjeestay mucaaradka oo ku tilmaamay tallaabo sharci darro ah. Dhinaca kalena, guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku hor yimid go'aankii shalay aqalka hoose uu muddada u kordhiyey laamaha dowladda Soomaaliya ilaa 2 sano. Guddoomiyaha Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo wareysi siiyay cadda VOA-da ayaa sheegay in heshiiskii Sebtembar 17-keedii uu ay wadajir labada aqal u ansixiyeen uusan aqalka keliya ee hoose ama aqalka hoose keliya jabin karin. Wariyahayga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayuu uga waramay xaaladdu sida ay tahay isagoo ku sugan magaalada Muqdisho.
Waa 2 aqal. Marar fara badan waxaad maqlaysiin waxay sheegtaan baarlamaan. Horta baarlamaan maaha iyagu, waa aqal, waxaana la yidhaahaa golaha shacabka. Baarlamaanka Soomaaliduna wuxuu ka kooban yahay 2 aqal, sida uu xeerinayo sheegayo qodobka 59-aad ee dastuurka ku meelgaarka ah ee Soomaaliya. Horta qolkaasi ereygana ay isticmaalaan ay baarlamaan sheegtaan horta maaha, ma jirto. Waa midda 2aade, qaraarkan ay maanta gaareen, qaraar kasta oo dalka Soomaaliya laga gaarayo waa inay 2 aqal soo saaraan. Sharciyad uu yeelanayaa ma jirto mid keligii haddii uu soo saaro qaraar. Taas kolkaa horta intaas weeye, waxaan u aragnaa inay tahay gaf sharci oo ay sameeyeen si bareere u sameeyeen.
Waxay ku doodeen oo xildhibaanada hadlanay sheegeen in heshiiskii 2 gol ay meel mariyeen ee doorashada dadba lagu aaday, in hogaamiyaashii loo dhiibay ay fulin waayeen 7 bilood dib u dhac yimid, sidaasna ay go'aanku gaareen. Marka adigu ma ogeed in go'aanka la gaarayo, mase lagu sheegay?
Maya, mana la ii sheegin, mana ogi. Qaraar sharci baarlamaanku hore u gaaray oo heshiiskii ay gaareen siyaasiyiinta ku shiraayey ama ha noqoto dhuusa mareeb ama Muqdisho aakhirkii lagu go'aamiyey ee baarlamaanka 2 aqalan siiyeen, ma cid baabiin kartaa ma jirto waa sharci aqal labada aqal ee baarlamaanku ansixiyay aqal kolkaasi sharciga ma laali karo mana baabiin karo
markii go'aanku ay gaaran kadib sida caadiga ahayd ba in loo soo diro aqalka sare oo lagu soo nifaaqo warqad bay ahayd ukula soo xiriir guddoomiyuhu ma si jirtaa inay ku soo gaartay go'aanka maanta la gaaray
maya ay soo gaarin mana usoo gudbinayaan sababtoo ah kan oo keliya maaha qoladaasi waxay barteen oo madaxweynuhu ka uu ka yahay inay iskood isaga gaaraan go'aamo ayna aqalkan usoo gudbin waxa ma aha tan oo keliya dhowr sharci ooy ansixiyeen iyagu keligood oo madaxweynuhuna saxiixay baa jira oon ka hadallay aanu sheegnay inaana sharciyan waxaa ka mid ah golaha adeega garsoorka waxaa ka mid ah guddi loo bixiyey guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa waa iyaga keliya ayaa ansixiyey sharciyad ay leedahayna ma jirto kanna waa lamid hadda kuwaasunbu lamid yahay
xagee laga aaday meeshan maxaa idin qorshaysan aqalka saraad guddoomiye ka tahay baarlamaanka soomaaliya laba kun kumaysaa sheegtay maxaad ka samaynaysaan go-aankan la gaaray madaxtooyadana soo dhaweysa
horta baarlamaanka iyo madaxweynahada muddo xilowdkoodu afar sano ah baarlamaanka waxaa ka dhammaaday 27-kii December ayaa 4-tii sano ku ekayd madaxweynahana waxay ku ekayd 8-dii September February labaduba baarlamaanku joogitaankiisu wuxuu ahaa yacni vacuum hated inayna dhicin qaraarka go-aankii la gaarayna wuxuu sheegayaa intaa laakiin fulin arrima muhiim xasaasiyana go-aanka gaaris ma laha laakiin meesha inay sii joogaan uun ouna meeshii faaruq haydeed soo bixin keliya ahayd wax kale oo jiraa ma jiro
guddoonka golaha shacabka waxay sheegeen akhriyeenna in hay-adaha haddii ay shaqayn waayeen ilaadii loo dhiibay heshiiskii fuli waayey dadka soomaalida doorasho daneynayaan guddoona xagee laga aadaa meeshan waxaad ogtahay in muddo la heshiisku isna marka xalku muxuu ku jiraa haddaan ku weydiiyo
weli arrintaasi go-aan ka soo baxay oo lagu heshiin waayey oo soo baxay oo jiraa ma jiro weli waxa weeye halkan maxaa la yidhaahdaa xalane heedii garoonkii afisione ayay taallaa gogashii weli kuma ay kala tegin oo ma ay odhanin waa la heshiin waayey warkaasi ma soo bixin kow weli waa la sugaya wayse sugayaan in lagasu soo noqdo kaasun baynu anagu ognahay laakiin wax la heshiin waayey oo lagu kala tegay oo ilaa hadda soo baxay uun ognahay ma jiro
marka laga yimaado inaad saxun tihiin maxaa tilaabaha idin qorshaysa
annaga hadde waataan kuu sheegay moogtahay waxa weeye annaga waxaan rabnaa sharciga in la ilaaliyo sharciga in la ilaaliyo oo loo gafin dalkanina wuxuu u baahan yahay maanta heshiis siyaasadeed in la gaaro ayuu u baahan yahay baarlamaanka waqtigiisa uu dhammaaday kow meesha se uu sii joogayaa laakiin qaraaro masiiri ah ma gaari karo kolkaa de waxaan leenahay annagu waa in heshiis la gaaraa oo siyaasiyiinta madaxda dowla goboleedyada iyo kuwa sii hayayaasha federaalka gaar ahaan xukuumaddu
taasi waxa uu ahaa guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi oo u waramay cabdulqaadir maxamed cabdulle
haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii galka baarista oo inoo hayo haruun macruuf
kadib weerarkii 3-dii bishan ay al-shabaab ku qaadeen saldhigyada milatariga ee awdheegle iyo bariire waxaa xubno ka tirsan siyaasiyiinta mucaaradku ay mar kale ku celiyeen eedda ay u jeedinayaan dowladda soomaaliya ee ah in ciidanku ay ka jeesteen la dagaalanka ururka al-shabaab ayna ku mashquuleen siyaasadda weerarka shabeellada hoose waxaa ka dhashay khasaare badan oo ay ciidanku gaadhsiiyeen al-shabaab iyo mid iyaga la gaadhsiiyeyba saraakiisha ciidamadu waxay qirteen 14 askari inay ka dhinteen hase yeeshee war dhinaca amniga ah oo galka baaristu u helay waxay muujinayaan in tirada dhimashada ciidanku ay intaas ka badan tahay hadaba siyaasiinta mucaaradka ayaa soo jeedinaya eeda in ciidamo badan oo ahayd inay furimaha dagaalka joogaan ay ku sugan yihiin magaalada muqdisho iyo gobolka gedo ayna ku mashquulsan yihiin muranna ka dhashay siyaasadda u dhaxaysa dowladda federaalka maamulada iyo mucaaradka siyaasiinta fikirkaasi qaba waxaa ka mid ah cabdirasaaq cumar maxamed oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya horena uu soo noqday wasiirka amniga
mar walba uu jiray isqabqabsi siyaasadeed waxaa dhacday in ciidamada meelaha ay joogeen laga soo saaro waa la socotaa maalmihii ugu dambeeyey waxaa jiray in ciidamo badan magaalada la keenay khaasatan markii ay xildhibaano fara badan oo aan aniguga ka mid ahaa ay baarlamaanka ay ka sheegeen inaysan yacni ajendaha inay wax badan ka qaldan yihiin gudoomiyaha in loo sheegay marka waxaa dhacday in ciidamo fara badan oo weliba gawaarida qafulin ay ku jiraan in magaalada ugu soo daaday si maalinkaas loo xira magaalada si aysan xildhibaanadaas aysan u gelin baarlamaanka marka waxaan isleeyahay waxyaabaha fududeeya waxyaabahaas waxaa ka mid ah in ciidamadii la rabay inay difaac ku jiraan oo ay joogaan meeshaas meelo goobaha ay soo weeraren al-shabaab owdigle iyo berihe in ciidamo badan laga soo qaaday ayaan aniga aan aaminsanahay ciidamadaasna ay ahaayeen ciidamadii magaalada muqdisho la keenay
sidaad la socoto ciidamada iyo laamaha amniga dabcan siyaasad baa hagta siyaasadda haddana dowlad baa jirta marka maxaa ku jaban dowladda hadda jirta si siyaasadeedu u hirgasho hadday ciidanka u adeegsato
waa su-aal fiican waaye ciidamada horta dabcan waxaa loo adeegsadaa difaaca waddanka iyo wixii amni daraa ama rule of law in lagu ilaaliyo oo mar walba dowladdu waa inay iyada tahay cidda haysata waxa la yidhaahdo loo yaqaana monopoly of violence cidda keliya oo samayn karta inay iyada tahay oo ciidan leh ciidankaasna waxaa loogu talagalay inay sharciga markii yacni lagu dhaqan geliyo lagu ilaaliyo rule of law difaaca lagu difaaco shabaab xuduudaha lagu difaaca loogu talagalay ciidamada marnaba looguma talagalin inay siyaasadda ku milmaan qodobka 127 ee dastuurku wuxuu leeyahay ciidamadu waa inay siyaasadda ay ka madax banaanaadaan oo aysan ku milmin neutrality waa inay jirtaa marka ciidamada looma isticmaali karo siyaasad yacni amni sugud waa loo isticmaali karaa waa loo isticmaali karaa in yani difaaca inay difaacaan xuduudaha laakiin ciidanka looma isticmaali karo in dad lagu caburiyo in shacabkii soomaaliyeed loo isticmaalo in siyaasad loo isticmaalo ama objective siyaasadeed oo leeyahay dartood yani intimidation dadka loogu sameeyo waxyaabahaas oo dhan looma isticmaali karo
mid ka mid a saraakiisha ciidamada soomaaliya ayaa isaguna qaba in la kala ilaaliyo ciidanka iyo siyaasadda gaashaanle sare axmed sheekh cabdulaahi waxaa hore usoo noqday taliyaha ciidamada danab
ciidankii iyo siyaasadda waa la kalaalin karaa sababta ciidanka siyaasadda waxay shaqo ku leeyihin ma jirto waxaa qeybta dhanka fulinta siyaasadda qeyb baa haag ciidanka dhanka diyaarintooda kawarqabkooda iyo daryeelkooda laakiin waa siyaasad oo ku saleysan sharci iyo nidaam masalan sarkaalku amar khaldan uu ogsoon yahay baalmarsan sharciga ma qaadan karo mana fulin karo sidoo kale ma sii bixin karo wixii isaga ka hooseeya
eedaha ku saabsan doorka laamaha amniga iyo muranada siyaasadda waxay aada u soo shaac baxeen 19-kii bishii febraayo ee sanadkan markaasi oo ciidamada dowladdu ay dagaal la galeen ilaalada qaar ka mida musharaxiinta madaxweynenimada oo ay ku jiraan madaxweyneyaal hore islamarkaana ay rasaaseeyeen siyaasiyiin iyo dad shacab ah oo doonaya inay bannaan baxaan dowladda soomaaliya waxay markii dambe sheegtay inay ka xun tahay dhacdadaasi gaashaanle sare axmed sheekh cabdulaahi waxa uu leeyahay dhacdadii 19-kii febraayo waxay iska hor keentay xubno ka wada tirsan ciidanka waxaana uu ku tilmaamay wixii dhacay ayaan daro
19-ka febraayo waxaa horto isdagaalayay oo xabad isweerdeysanayay waxay ahaayeen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed tubyo ka wada tirsan isla ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waa runtiwan ayaan daro wixii dhacay dhanka dowladdana waxaa lagu marwarsiyoonayay in sarkaal oo jeneraal ah oo mas-uul hore ah inuu warbaahinta hadal la wadaagay hadalkaasna waqtigeeda ku habooneed iyo in maaragtay waqti la siiyo kala sareynta sharciga haddii khalad uu sameeyna cadaaladda la horkeeno laakiin isla habeenkaasi weerar lagu qaado goob oo murashaxiin ay ku sugan yihiin oo mas-uuliyiin hore ah oo runtii dastuurku u ogolaanayo inay haystaan ilaal u gaar ah oo ka badqabo nabadgelyadooda. Marka waa runtii waayaan daro waxay dhacay, waxay ahaydna waddo kale in loo maro.
Eedaha mucaaradka waxaa ka jawaabay kuna gacan saaray taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sareeye Guuto Odawaa Yuusuf Raage oo aan dhawaan wareystay.
Qaybo ka mid a bulshada oo siyaasiyiin u badan waxay ku doodayaan ciidanku inay meeshii ay isha ku hayeen, diiradda ku hayeen oo dagaalka Shabaab ahayd, inay ishii ka qaadeen oo hadda ay ku mashquuleen siyaasad, Muqdisho ay joogaan. Marka arintaas carqalad ma ku noqotay ama maxaa ku idhaahdaa fursad ma u noqotay Shabaab baa la dhihi karaa?
Aad iyo aad aad umahadsan tahay. Horta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Arrimaha siyaasaduna arrin ma quseeya maaha. Siyaasaduna waa siyaasad, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Xaqiiqatanka dadka fikirka noocaas doonaya mar walba inay bulshada Soomaaliya ay ka gataan ama ay fikirka noocaas u haysta inay mansabka iyo ayagu ay doonayaan inay ku gaarayaan inay dacaayadeeyaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ama guud ahaanba ciidamada qaranka ayagoo bixinaya dididkooda iyo diigooda inay ku tilmaamaan inay cid gaara u adeegayaan, taas horta waa iska nasiib darro. Waxay qayb ka tahay runtii dadka fikirada gurracan ay ku jiraan bulshada Soomaaliyeed ka mid a dhihi ma karno, hadda siyaasi ma dhihi karno. Xaqiiqatanka dadka fikirka noocaas uu ku jiriyo, laakiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa ciidan qaran, waxay u diyaarsan yihiin badbaadinta qaranka Soomaaliyeed, waxay u diyaarsan yihiin ilaalinta sharafka iyo karaamada muwaadin kasta ee Soomaaliyeed, waxay u diyaarsan yihiin ilaalinta xuduudaha dalkan uu leeyahay. Taas ayay waxay ugu jiraan diyaargarow, gacanna waxay ugu diyaargaroobayaan taas oo ay howlahooda ku wataan, gacanta kalena bulshada Soomaaliyeed ayay ugu adeegayaan oo cadowga dhibaatada ku haya ay uga dulqaadayaan. Marka fikirka noocaasa dadka aaminsan xaqiiqatanka waa fikir aan ka turjumayn xaqiiqada, waa mid aan ku salaysnayn waaciga dhabta hoo jira, waa mid aan hadaasta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu leeyahay iyo aragtida uu ku shaqaynayo mid baalmarsan waay. Taasaan dhihi karnaa, ayagana waxaan leenahay marnaba yaysan ilaabin ciidankan uu jiri doonaa, uu soo jiriyey, uu shaqayn doonaa, cid dadka ugu adeegaya u shaqaynaya qayb ka yihiin dadka fikirka noocaas uu ku jiriyo. Marka waxaan leeyahay Ilaahay ha garabsiiyo waxa ay ka mudan yihiin.
Laakiin maxaa lagu aamini karaa inay ciidanku siyaasadda ka madax banaanyihiin saad u dhigtay?
Waxaa lagu aamini karaa shaqooyinkooda, maxaa lagu aamini karaa haddaan hadda ku weydiiyo Haaruun, maxaa lagu aamini karaa inay siyaasadda ku dhex jiraan wax daliil ah oo la dhihi karo waxaasi ciidanka xoogga dalka Soomaaliya siyaasadda qayb uga yihiin? Ma jiraan, maya xaqiiqatanka. Marka waxaa lagu aamini karaa hawsha ay hayaan, waxaa lagu aamini karaa sida ay u shaqaynayaan iyo aragtida ay xambaarsan yihiin. Dhinaca kale marka loo dhigana, sideedaba siyaasaddu ciidanka ayadaa dhista ayda hagta. Haddii marka laga fiiriyo dhinac xun oo loo eego dhinac xun laga eegayo, dee qofka ka eegayo waa qof muxuu ahaa ii sheega aragtidiisu aysan nadiifayn iyo aqliyadiisu
way. Haddaanba toos ku weydiiyo, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed may lug miyay ku lahaayeen dhacdadii 19 Febraayo ee Muqdisho?
Horta 19 Febraayo oo laga sheekaynayaan laysla dareensanaynba, 19 Febraayo sidaad la socotoba ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dadkuna dad qaarna waxay ku tilmaamayaan mas-uuliyiin ama musharixiin dalkan u taagan ama horena mas-uuliyada kale uga soo qabtay in la weeraray. Waxna waa xaqiiqada dhabta hoo jirta. Xaqiiqada dhabta hoo jirta waxay tahay oo la socotaan 19 Febraayo waxaa dhacay, 19 Febraayo waxaa dhacay dad kamid a ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo darajooyinka ugu sareeya leh ayaa magaalada Muqdisho caasimada qaybo kamid a iyo tegaya waxay ka cadeeyeen inay ayagu la wareegeen wax dowladuna aysan jirin. Waajib ayaa naga saaran xubin kasta ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kamid a ee ku kacda wax baalmarsan sharciga iyo nidaamka u yaala dalka iyo shuruucda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, cid kasta ee baalmarta inaan tallaabta qaadno waa mas-uuliyadna saaranba.
Hadalka taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa dhagaystay wasiirkii hore amniga Cabdirasaaq Cumar Maxamed, waxaana uga falceliyey sidan.
Soomaali waxay tiraahdaa nin guntu xun waxa la moodaa inuu wax khaynaayo. Waa hadalkiisa iyo jawaabihiisina waa ka muuqdeen inuu si sax ah su'aalihii aa weydiisay ee ku saabsanaa in siyaasadda ay ka madax bannaan yihiin ciidanka inuusan sidii la rabay oo waafiga ahayd inuusan uga jawaabin. Waxaa tusaale fiican kuugu filan ee dowladda oo aan ognahay in yacni afgooye ama ilaa balcad aysan tegi karin in ciidamada loo daabulaynaayo oo weliba gawaarida xabadda karin diyaaradaha la saaraayo oo gada la geynaayo inay tahay arrin siyaasadaysan cid walba waa u muuqataa.
Kasagoo hadallada ay isweydaarsadayeen, waxaa xusid u baahan in qayb weyn oo ka mid ah mas-uuliyadda ciidanka ku sugan awdheegle iyo beriira ay tahay inay gacanta ku hayaan shanta buundo ee ku yaalla webiga Shabeelle, kuwaasi oo Shabaab ay u adeegsan jireen inay kasoo tallaabiyaan baabuurta waaweyn ee sida qaraxyada laguna weeraro magaalooyinka muhiimka ah sida Muqdisho iyo kuwo kale. Muhiimadda ay leedahay inay ciidanku gacanta ku hayaan buundooyinkaasi waxaan wax ka weydiiyey Samiire Geyd oo ah khabiir arrimaha ciidamada, horeyna la taliya dhinaca amniga ah ugu soo noqotay ra-iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre.
Haarun, sidaad aada la socoto, cadowga ma nasto, mar walba qosho cusub bay la yimaadaan, waxayna gaadayaan daldaloolo ama meelaha ciidanka ka jilicsan yihiin inay fursad ka dhex abuuraan. Tan labaad, muhiimadda ay leedahay shanta buundo dad badan uma muuqato, laakiin waxaa hubaal ah inay cadowga dhaawac weyn ku tahay mar haddii uusan dhaqaajin karin qaraxyadiisa iyo ciidan badan, iyagoo waddooyinka aysan si toos ah u mari karin oo magaalada madaxda si toos ah u soo geli karin. Ugu dambeyntii, waxay ayaga rabaan inay mar walba magaalo madaxda Muqdisho ay dhibaato u geystaan oo ay awooddooda ka muujiyaan. Shanta buundo ay ka mid yihiin Bariira iyo Awdheegle, ciidanka xoogga dalka waxay gacanta hadda ku haysaa deegaanadaas muddo ku dhow 2 sano, laakiin laga bilaabo 2019 ilaa iyo hadda. Muddadaasna waxaa lasoo weeraray dhowr jeer. Ciidanka xoogga dalka waxay muujiyeen geesinimo iyo dhabar adeeg, wayna iska difaaceen cadowga.
Awdheegle iyo Bariira waxay ka mid yihiin deegaanada ay hawadooda ku badnaayeen diyaaradaha waxbasaasa iyo kuwa xaduqeeya ee Maraykanka sannadihii lasoo dhaafay, kuwaasi oo dhowr jeer oo hore taageero dhinaca cirka ah siiyey ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ee deegaankaasi ka howlgala. Samiire Geyd waxay leedahay inkastoo Al-Shabaab ay bilo qorsheynayeen weerarada noocaas ah, haddana waxay ku xisaabtameen in maqnaanshaha ama yaraanshaha ciidamada Maraykanku ay saameyn ku yeelan karto awoodda difaac ee ciidamada Soomaalida laftooda.
Runtii fursad kasta oo ay helaan way ka faa'iideysanayaan cadowgu. Droneska taageero muhiim ah ayuu u yahay xoogga dalka xagga la socodka iyo burburinta dhaqdhaqaaqooda, laakiin kooxdani howlgal dagaal oo ay muddo dheer sii qosheen ma qaadaan. Marka aniga uma malayn maayo inay la socdaan isbedelka ku yimid habka gaantaalka droneka loo isticmaalayo oo ay hagtay howlgalkan sida ay u qaadeen, laakiin si guud ahaan waxay ku xisaabtamayaan in tajibta Maraykanku ay saameyn ku yeelatay howlgalladii burburinta cadowga oo culayska ka qaadi jiray ciidanka joogtada ah. Laga soo bilaabo bishii Janaayo way yaraadeen howlgalladaas oo ay hogaamin jireen ciidanka danab oo Maraykanka si dhow ula socdeen oo u taageeri jireen. Taas waxay saameysay shantii buundo mar haddii ciidankii goobahaas jooga ay noqdeen ciidan difaac galeen aysan jirinna ciidan burbuura oo firfircoon oo ka hortaga cadowga.
Dhinaca kalena, galka Baaristu waxa uu la xiriiray taliska ciidamada Maraykanka ee Afrika ee lagu magacaabo AFRICOM. Afhayeenu hadle AFRICOM waxa uu ii sheegay inaysan joojin tababarkii ay siinayeen ciidamada danab oo ay ka go'an tahay taageerada iyo tababarka ciidankaasi. Afhayeenkaasi oo lagu magacaabo Keli Kahalan waxa uu sheegay in wararka sheegaya inaysan sii socon doonin taageerada danab ay siiyaan aysan wararkaasi run ahayn. Waxa uu sheegay in danab ay yihiin ciidamada ugu tababarka fiican uguna kartida badan ciidanka Soomaaliya, ayna yihiin ciidan geesiyaal ah oo ay dhab ka tahay sugidda amniga Soomaaliya. Waxa uu sheegay inaysan jirin wax muujinaya in ciidamada danab ay burburayaan. Afhayeenka AFRICOM Keli Kahalan waxaa sidoo kale wax ka weydiiyey in maqnaanshaha ama yaraanshaha howlgallada ay la samayn jireen ciidamada danab ay fursad u noqotay ururka Al-Shabaab. Keli Kahalan waxa uu ku jawaabay in ciidamada danab iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliya ay iska difaaceen weerarkii uga yimid Al-Shabaab 3 bishan, khasaare badanna ay u geysteen. Waxa uu sheegay inay ka warqabaan in Al-Shabaab ay yihiin koox argagixiso ah oo halis ah oo raadiya fursado ay ka faa'iideystaan si ay wax ugu dhimaan amniga Soomaaliya. Waxa uu sheegay in Maraykanku ay sii wadi doonaan iskaashiga ay la sameynayaan Soomaaliya si ay culayska ugu sii hayaan ururka Al-Shabaab ugana hortagaan ficiladooda. Isagoo ka jawaabaya su'aalahayd inay suurtagal tahay in taageerada iyo tababarka AFRICOM ee danab ay joogsan karto, afhayeenka AFRICOM waxa uu sheegay inaysan ujeedadooda ahayn inay soo afjaraan tababarka iyo taageerada ay siiyaan ciidanka danab. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu mar kale kulmi doono waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Haaruun Macruuf oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi galka baarista.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: barakacayaal ku nool xeryaha barakacayaasha ee duleedka magaalada Muqdisho oo xilli ay bisha Ramadaan bilaabatay maanta wajahaya xaalad adag oo xagga nolosha ah. waxaad kaloo maqli doontaan qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya uu soo dhaweeyey go'aankii ay maxkamadda sare ee Kenya sida ku meelgaarka ugu hagsay xiritaanka xeryaha dhadhaab, ciyaarihii iyo weliba qasiidooyinkii ayaan ka marnayn barnaamijka. aynu ku horeynay barakacyaal ka soo hayaamay abaaraha iyo colaadaha ka taagan qaybo ka mid a Soomaaliya oo soo ciirsaday inay ku noolaadaan xeryaha barakacayaasha ee gudaha iyo hareeraha magaalada Muqdisho ayaa wajahaya xaalad adag oo sii adkaanaysa marba marka ka dambaysa. culayska nololeed ee xagga nolosha ah ayaa ku soo aadaya xilli bisha barakaysan ee Ramadaan ay maanta bilaabatay, xilli ay qoysaskan danyarta ah xaaladdan wajahayaan. wariyaha V O A Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse ayaa warkan soo diray.
xaaladda barakacayaasha ku dayacan bannaanka caasimadda Muqdisho ayaa ah mid cakiran oo kasii daraysa maalinba maalinta ka dambaysa, waxaana abaaraha iyo colaadaha deegaanadooda ka dhacay ay dadkani ku qasbeen soo ceyrshiga Muqdisho duleedkeeda oo ay iminka ku dandaraysan yihiin. qoysaskan oo badankooda ka soo hayaamay gobolka Baay ayaa isugu jira kuwa dhowaan gala iyo kuwa hore u deganaa xerada, waxayna ka siman yihiin duruufaha culus ee ay waayuhu badeen. taaduma Suufi oo ka mid a qoysaskaasi ayaa Tubta Nolosha uga warbixisay shaqala-aanta ba-an ee haysata iyo xaaladaha adag ee la soo gudboonaaday.
faydhoogu barakaanay biilaan i baadlaan hadla bani baahangna ini oonay arday ilaahay ma aragneeda wal ilaahayna sii aadanma noo reeb korantiyay ido walniisheenano habarakaana inta baahadla roogin ba-ada ma haysan walka shagaysadaana ma gabna qulu ma gabna dharka ma haysan meel una dhagaagaana ma leh. hogaanka awalkii maaragna kii odayga godgoda unbahaw maaragna dhardhiga ulanbahaw ma haysana tan maaragna shaqada dambal waay dhabaatada intaka jirta biilaan i baadlaan iyo nay rafaada intaka roogin raashin ah intaa kana sana sideed sini degangna inta baadar i baad maaran ilmaha dugsi muu haysano maaragtana waxbarashana muu haysano iskuulna muu haysano dhibaatadaasana haysato barakaa nahay wax una ka haysana ma lahan dhibaatada kale hunguri iyo maaragtana waxbarasho iyo dugsi iyo diinta ilaahay leywa 12 badar ma unoyno magribki ama daal soo karsanoyna waxaan rabnaa bii ibaada rabnaa inaa waxna nugu tara rabnaa.
faadima Suufi ayaa sidoo kale codsatay in barakacayaasha laga caawiyo helitaanka qarashaad ay ku afuraan maadaama ay soo dhowdahay bishii soonqaad.
dhabaatadana haysato maxaa waayasa rabalaana soo dhow wax ma haysano maarkina wax una ka haysano ma lahan bisa rabalaankan inaa waxnana siya rabnaa. odigoo waayeel ay qaba ma shaqayn kar hortaani aanilay shaqaynay guri caruurta iyo kunu faryaamay ahaayeen shaqada dhanba ma lahan badrina lagu jira waxba ma haysan adir soo toos meel la aad ilaahay og way iska baxayna waa soo laabanayna gurigeen gurigaanu ku wayan anta kale seedan hanuun waa jira qandi iyo hirgid iyo nay waxaas dhan jaran maarkuna isbitaal la akajiyeena ma haysan ilaahay dowleed taleeda saarani wal una haysana ma leh wal welba arday hadaan wax un waa rabnaa diintu waa rabnaa ilmaha dugsina noo geey waa rabnaa ilmaha ina iskuulna noo geey waa rabnaa inta mas-uulna noo dhis waa rabnaa inta guryaalkana maarkino ba-ananin sii fadaana maarkino wal ilaahayna sii ninin kaalmay fadaana inaanana soo gurmidaa rabnaa bisha rabalaankii ah dhow walka afuraana male walkii raabsadaana male ayaa ni deeruy inaaseen falka inaa soo gurmidaa rabnaa.
barakacayaashan ayaa carabka ku dhuftay inay haysan baca ay ku dataan aqalladooda cooshadaha ka samaysan si ay uga badbaadaan roobabka guga ee curtay sida ay tilmaamayso Hiliya Isaaq.
dhabaatadan ilaahayanoo bii kor hortay dhabaayadan goobnoon bii ma haysano baad ma haysano mas-uul ma haysano roobka magihaa tafagu maysan hoosis galaas aan leenaa center email naare day kororaan ma baa ma hayso biin ma hayso baad ma hayso man qofno buusha ka jarro buushki baa ma hayso baad ilaahay leen kulli wal ilaahay sheeno may faraane aan oonanin kalmay soonka daha rabalaanka haasoodu wal ilaahay ogima walon ka soomaana ma leh min geelko na qadaaniga ko no qoodaan anasta harta ma horroog ogoonge ha awlaaday ogoongu saas at bal islaan geeka galaanjaa ignagii ma wala anaka shaqay waanaa tamale darkinaa ta dhawaa horti dad dhaga shoon baahay darteedi dhagooy isku roogne intaas ku roogno may faraane intii oo hi aad iyo intii dawladda dhatay oo nin kaalmayo un baahmo awlaad wal ki oo badil qaado oo dadka shaqay shaqayadba maama ka sanu beeri hana leek shaqay sanu beero yu miyaran inta kolko wal ka shaqay oo mala badil ka qaado kolko gaar gacan la qaado oo dad dab godoomaayo siilin ka shaqay oo haa tan gorda ol ee dugsi walba ma haysano jisu wala ka jira hariir adag ah hirgab iyo lankari roon ha to meel le bushiga ki koy hariir oo to ali iyo hirgab ay nin haay ee aad u ka usneyna an oo dhukunu nahayna no dafaa ilaahay no dafaa kore
ugu dambeyntii Faadumo Maxamed oo kamid barakacayaasha ka yimid magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa ka hadashay duruufaha kala duwan ee iyada iyo qoyskeeda ku haysta duleedka magaalada Muqdisho
baydhabo anigii ma islaamane markii imaanina guru la'aan iyo masuul la'aan iyo biil la'aan iyo gaajaan hays haddii rooba imaadi bac la'aan ah waa in haysa dhibaatadaas wadanka ku jirta
baydhabo waxaa ka soo barakacay
baydhabo baydhabo ol iyo abaare iyo waxaas ay soo barakacay xamal waa soo barakacay midka arafaatis iyo aksoomare sadex darajo ka soo jiray marka saasa ka imaaday
waxaa meeshan ma sa timid seel ugu soo dhaweeyaa ugu timid
meesha walaalahay ayaa joogeen waxa ay soo jeetay ii ka soo dhaweeyeen markii walaalahay soo dhaweeyeen buusha la idisi buushka dabac la'aan waa masuul maxaa haysta badar malahan meel shaqo loo aaday malahan waa iska fadhina dadgo iyo meelaha saal jirnaat dadkii loo shaqeynayay waxay kaliyeen ay soo dhawaani haafadaha ka joogna
waa garsi sababtana
waa ani waxa udara la sheegay shaqal aan la sheegay waxa ku ogaa aska joognaa anaga hadii oo meel ka shaqeyn aan waayo aska joognaa oo dhiga ay waa aska joogaa ma shaqeynay
awl wuxuu qodan jiray
awl gashna ka shaqeynay gashinkii aan loo shaqeynaa hemarka oo filay gurigiisa ku hirin yahay ilmihi wax barasho la aan waay dugsigii oo dhiganaayo wax bishii laga dhiibay malahan iskool malahan aniga dhan guriga si joogan
marka hay'ada idin yimaado waxa ay sii maantay
maya nigaan heeyna noo imaanin waa aska degan halay
xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho
maxsanid xasan kaafi haatan aynu kuna sano dhinaci qasiidooyinka waxaan idin soo qabanayaa nabi amaane kullu qayso najma nashraat
Shut up.
barnaamijka tubta nolosha ayaad la soconaysaan haatanna kenya qaxootiga ku jira xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya ayaa aada u soo dhoweeyey go-aankii ay maxkamadda sare ee kenya sida ku meel gaarka ah ugu hakisay xiritaanka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo kakuma kadib markii siyaasi kenyaan ah oo horay ugu tartamay xilka madaxweynaha dalka kenya laguna magacaabo peter gachira uu dacwad u gudbiyey maxkamadda sare ee kenya isagoo ku dooday in xiritaanka xeryaha dhadhaab iyo kakuma uu ka hor imanayo dastuurka waddanka kenya kan caalamka iyo weliba xeerarka caalamiga ah ee ay horey kenya u saxiixday warbixintan axmed nuur maxamed ayaa ka soo diray kenya
qaxootiyada soomaaliyeed ee ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa aada u soo dhoweeyey hadalkii ka soo yeeray maxkamadda sare ee dalkan kenya ee ku aadanaa xakiimta ay maxkamadda hakisay xiritaankii xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab iyo kakuma arrintan ayaa timid markii siyaasi horaan ugu tartamay jagada madaxweynenimada ee dalkan kenya laguna magacaabo peter kijeri uu dacwad u gudbiyey maxkamadda sare ee dalkan kenya isagoo ku dooday siyaasigu in xiritaanka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab uu ka hor imaanayo dastuurka waddankan kan caalamka iyo xeerarka caalamiga ee kenya horey u saxiixday qaxootiyada uu muddadii 14 bari ahayd ee loo qabtay xiritaanka xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ee walaac fara badan ku abuurtay ayaa aada ugu farxay hadalkan ka soo yeeray maxkamadda iyagoo sheegay in arrintan wax badan ay ka bedeli doonto walaac iyo farabadna ay qabeen
bismillah magacaygu waa cabdullaahi cismaan xaaji aadan waxaan ahay mid ka mid ah hogaamiyeyaasha xerada qaxootiga ifo gaar ahaan ku-xigeenka guddoomiyaha guud ee xerada qaxootiga ifo maxkamaddii go-aanka ay soo saartay aad baan usoo dhoweynhayaa waana ku faraxsannahay haddaanu nahay bulshada ku nool kaamkan dhadhaab markii horeba xaq ma ahayn runtii khalkhal fara badan baana na galay oo 14 beri wax allaale iyo waxaanu samaynaanu garan weynay meel aan ka qaxna waan garan weynay meel aan u qaxnana waan garan weynay maxkamad waxaa lagu yaqaanaa cadaalad maxkamadaha dalka kenyana runtii waagii horeba sidan oo kaleba ma aragtay maxkamadda dalka kenya ay noogu heelisay haddana way noo heelisay waana soo dhoweynaynaa waxaana leenahay hambaliyo maxkamadda go-aanka ay soo saartay waa go-aan aan ku faraxsannahay ka mas-uuliyiin ahaan iyo shacab ahaanba waana soo dhoweynaynaa dowladduna waxaan ka codsanaynaa inay go-aanka maxkamadda ay ku qanacdo sababtoo ah meelsha ugu dambaysa marjace loo noqdo waa maxkamadaha go-aanka ay soo saaraanna bulsho inay ku qancado waa khasab annagu haddaanu nahay bulshada soomaaliyeed ee qaxootiga ah ee degan kaamkan dhadhaabeed maxkamaddu go'aanka ay soo saaray ay soo saartay waanu ku qanacsanahay dawladda Kenya waan u mahad celinayna aan dawladda Kenya waxaan ka codsanayna inta tabarteeda in sidii awalba ay noogu tur jirtay inay noogu turto oo aysan xaalku ka dhigin aan aray haas loo qaba biyo loo tontoma waxa way dadka reew wabiga ee wabiga agdagan marka ay wabiga galayaan biyahay ma aragtay gargaraacaan oo sifay haasku uga qararo oo san u qaadin marka dawladdu inaysan nagaga dhigin xaalka aray haas loo qaba biyo loo tontoma ee ay noola dhaqanto qaabki awalba ay noola dhaqmi jirtay aan anagu dad nabadgelyaanahay
marka 14kii bari ee loo qabtay in lagu xiro xirooyinka qaxootigeeda dhaab ama go'aan ay soo gudbisay hay'adda UNHCR saameynta leeg buu ku yeeshay dadka ku nool xirooyinka qaxootigeeda dhaab
saameyn xoog loo ku yeeshay wax walba way istaageenba hay'aduhu adeego dhan way joojiyeen ganacsatadii ganacsigi way joojiyeen wax walba way istaageen hay'adihii adeegi asaasiga ah way naga joojiyeen ganacsatadii adeegi way joojiyeen oo nin walba khalkhal baa galay wuxuu is yiri badeecadaada yeena meel cidla kaaga bixin ilaan dadku waa la socotaa waxa weey ninkan ganacsiga meel buu ka soo qaataa ganacsigiisa dayn bayna bulshadu kala qaadataa oo daymihii oo dhan waa la joojiyey wax walba way istaageen marka saameyn xoog leh nagu yeelatay oo aan ma aragtay aan caadi ahayn bal khalkhal baabana galayba ummad khalkhal galay maxaa kala u dhiman marka waxaad maqlaysaa aan qaxootigii oo la qaar anigu Soomaaliya meel aan ku noqdo ma garanayo waxaan u guurayaa hadii ay dawladdu sharci ay siiso ugaan dhaan aadaya qaar waxay leeyihiin Ethiopian aadaya qaar waxay leeyihiin Soomaaliyadaydan aanan ma aragtay yaan iskaga noqonaya marka dadkii saddexbayba u qaybsameen oo waa la kala jabay oo waxa weeye dameesha farxad baaba ka dhici gaareeyba
waxaan ahay magacayga Saciid Jaafar oo degan xiriyaha dhadhaab maartii gaar ahaan ifo ayaan deganahay maxaan ka hadlayaa go'aankii ay soo saartay markii hore 14 bari ha lagu guuro ay tiri maartay Kenya ayaan ka hadlayaa haddana maartay maxkamadda sare ay laashay markii hore aad baan u naxnay oo u khalkhalay anigu cunugi aan meesha ku dhalay waxa uu jiraa maartay 22 sano ayuu jiraa igu horeeyay maartay anigu 30 jir aan soo galay maanta 60 jir baanahay waxa inta dalkay iga soo reebay aan u tagi waayayna waa nabadgelyo la'aan maartay nabadgelyo la'aantii u baahdana weli ka jirto oo meel xor ah oo aan tago anigu ma garanahay waxa aan meesha u joogay dawladda Kenya way mahadsan tahay oo walaalahayaga weyn soo dhaweeyay dalkeedii baan deganahay haddana maartay inay wixii ay noo soo sameysay ay si maartay degdeg ah ay ku xaqdo ayaa maartay aad ayaa noola xumaatay
marka maama Saciid sodon sanad digantay xaradan qaxootiga ifo waxaad sheegtay 14kii bari markay dawladda Kenya ay sheegtay in walaac fara badan ay ku abuurey maxkamada go'aankan ka soo baxay muxuu kaaga dhigay
aad baan ugu faraxsanahay aad baan ugu faraxsanahay dawladkeeda dad aan darisnahay ahayd oo walaal aanahay helnahay xuduudooda leenahay maartay hadii ay hadda ay laashay waanu ku faraxnay aad buu u maadsan yahay maxkamada Kenya waxaan jeclaan lahayn waliba in maartay si wanaagsan oo xurmad leh sidii awalna loogu soo dhaweeyay haddana in loo maamulo ayaan jeclaan lahayn
magacaygu sida Xasan Geedi Sabatar baa la yidhaa oo ifa degan ayaama hore dawladda Kenya arrimay soo rigtay oo 14 bilyan loo qabtay ayaa jiraan aad baan u naxsareen maxaana lagu sameyn doonaa akhbaaraadka maxay noqon doontaa hadduu ganacsi yahay iyo hadduu qaxooti si kaleeto dad vulnerable iskaga jira waxyaabo badan baa laga walwalsanaa dad maartay Ameerika ka dhursugayeen oo ilaa 17 sano xaliban adiga daruufooyinka way badnaayeen marka waa alxamdulillah rabbil caalamiin maxkamadda Kenya ayaa go'aan qaadatay go'aankaas oo dib ay ugu dhigtay degdegii amarka lagu bixiyey marka aad baan u faraxsanahay hadda
maxaa dareentay markii uu ka soo baxay go'aanka maxkamadda sare ee dalkan Kenya ee ah in la hakiyay xiritaanka xiriga qaxootiga ee dhadhan
aad baan ugu faraxsanahay in la hakiyo sababtoo ah waxyaabo badan ilmaha wax noo barta dad intaas buufis ku jira jiro dad vulnerable oo meel kale aqoonin oo meelahan inay joogaan ku faraxsan oo dagaalada iyo waxyaabaha Soomaaliya ka jira aan hadda aan diyaar u ahayn marka aad baan ugu faraxsanahay maxkamadda go'aanka ay qaadatay aad baan ugu faraxsanahay dad qaxootina waa soo dhaweynayna wayna mahadsantahay maxkamadda
dowladda dalkan Kenya ayaa sanahayn markii ugu horeysay oo sheegtay inay xireysay xirooyinkan qaxootiga ee dhaab balse marar kale duwan ayay arrintan ku dhawaaqday iyadoo u sababaysay arrimaha dhanka amaanka xilliyada ay dowladda dalkan Kenya ay ku dhawaaqday xiritaanka xirooyinka qaxootiga ee dhaab ayaa waxay saameyn fara badan iyo walaac ku abuurtaa dadka ku jira xirooyinkan qaxootiga ee dhaab oo xilligan tiradoodu ay ka badan tahay 200 oo kun una badan qaxootiga Soomaaliyeed أحمد نور محمد عبد الله يقول VOA حريها قحوتك يا داداب
حتى نلقي السيالة حتكو سلواتان حبنتي عيارها وحانا سوجي دينا يا فارح محمد علي فارح بلو
kubloone kooxaha Paris Saint-Germain iyo kooxda Bayern Munich ayaa caawa ku balansan lugta labaad ee wareega 8-da ee koobka horyaalada Europe ee Champions League. Lugti hore ciyaartan waxa 3-2 guusha ku raacday kooxda Paris oo muuqata inay ka arsin doonto Bayern Munich maadaama sanadkii hore ee koobkan ka qaaday. Tababaraha kooxda Paris Mauricio Pochettino ayaa dareemaya naacaw qabo waxaana kulankan uu yahay fursad uu ugu dhawaan doono hanashada koobkan iyadoo dhinaca kalena taageerayaasha Munich ay ka harista koobkan wareega 8-da ay u arkaan mid ceeb weyn ah culayska ugu badanay wuxuu caawa saarnaan doonaa kooxda Bayern Munich maadaama ay ku qasban tahay inay dhaliso ugu yaraan 3 gool hase yeeshee falqeeyayaasha ayaa sheegaya in shaxda Paris ay ku xoog badnaan doonto tii ciyaartii hore ee toddobaadkii la soo dhaafay Garsoore Daniel Orsato oo u dhashay waddanka Talyaaniga ayaa dhexdhexaadin doona kulankan adag. Dhinaca kale kooxda Chelsea ayaa marti gelin doonta dhigeeda FC Porto ee waddanka Portugal. Waxaana Chelsea ay dugsanaysaa guushii lugtii hore maadaama laba iyo eber ay gurigeeda uga soo adkaatay kooxda Porto. Tababaraha kooxda Porto ayaa sheegay in 90 daqiiqo ee ciyaartan ay ku dagaalami doonaan sidii ay Chelsea koobkan uga reebi lahaayeen, isagoo sheegay in ciyaartoydu ay niyadoodu wanaagsan tahay. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa noqotay naadiga ugu qiimaha badan ee dunida sida ay isniintii daabacday majalada ganacsiga ee Forbes iyadoo lagu qiyaasay hantideeda 4.76 bilyan oo dollar. Liiskan waxaa kaalinta labaad ka soo gashay kooxda Real Madrid oo 5 jeer oo hore soo gashay kaalinta koowaad waxaana lagu qiimeeyay 4.75 bilyan oo dollar. Majalada Forbes ayaa sidoo kale sheegtay in aafada COVID-19 ay saameyn xoog leh ku yeelatay kubadda cagta caalamka. Haddana celcelis ahaan qiimeynta 20-ka naadi ee ugu sarreeya dunida ee u dhaqaalahoodu kordhay 300%.
Mahadsanid Farax Blue oo xubintaasi ciyaaraha nala socodsiinaya haatanna gabagabadii barnaamijka inagoo ku sii siqeyna waxaan idiin soo qabanayaa Nabi Amaan oo ku luqeeyo Cumar Aadan.
يا باول ابهج مهما قال اعوج والله والله انت خير خلق الله يا Allah te kuski ya ya qasdan ya ora
كتبت نورش يقود هان إذا عديها بين مدق السيال وانا قائنتا وانا محمد بشير عبد الرحمن ويدن له نبت قلل
This is VOA News via remote. I'm Joe Palter. UN High Commissioner for Human Rights, Michelle Bachelet.